Петрдің бірінші хаты. Екінші тарау. Сондықтан барлық жамандық атаулыдан арылып, бұдан былай алдамшы, екі жүзді, күншіл немесе басқаны қаралаушы болмаңдар. Жаңа туған сәбидің сүтке шөлдіркегеніндей, әр дайым Құдай сөзінің таза сүтіне құштар болыңдар. Содан нәр алғанда рухани өсіп, күнәнің құлдығынан толығырақ құтқарыла аласыңдар. Себебі иеміздің қандай ізгі екенін өздерің біліп алдыңдар. Иеміз Мәсіх адамдар менсінбей бас тартқан, бірақ Құдай бағал деп таңдаған тірі тас бетті. Оған келген сендерде рухани үйге, яғни қауымға қаланған тірі тастар сияқтысыңдар. Сендер Иса Мәсіхке бола Құдайға ұнамды рухани сый тартулар ұсынып, оған бағышталған қасиетті қызмет атқарудасыңдар. Себебі, киелі жазбада Құдайдың мына сөзі де бар.
Міне, мен аса құнды тасты таңдап алдым. Оны Сиондағы үйімнің бұрышының іргетасы ретінде орнатып қоямын. Енді оған сенімін артқан әркім ұятқа қалмайтын болады әрдайым.
Сенетін сендер үшін осы тас, Иса Мәсіх, ерекше қымбат. Ал сенбейтіндерге байланысты мынадай сөздер жазылған.
Құрылысшылар менсінбеген тас, енді үйдің басты іргетасына айналды. Ол адамдарды сүріндіретін кедергі тас, құлататын жартас сияқты.
Олар Мәсіх туралы хабарға мойын сұнбағандықтан,
сүрініп, құлап, теріс жолға түсіп кетеді.
Олардың ақырының осылай болатыны алдын ала белгілі еді. Ал сендер өздеріңді қара түнектен тамаша нұрына шақырған, Құдайдың қасиеттілігі мен ұлы істерін мадақтап жариялауға таңдалған нәсілсіңдер. Патшаның діни қызметкерлері, оған бағышталған қасиетті ұлт, Құдайдың меншікті халқы болдыңдар. Бір кезде бір тұтас халық емес едіңдер, ал қазір Құдайдың халқысыңдар. Бір кезде оның қайырымдылығын білмеген едіңдер, ал қазір қайырымына бөлендіңдер. Сүйікті бауырластарым, осы күнәһар дүниеде жат жерлік адамсыңдар. Сондықтан сендерге ескертемін, өз жандарыңа ұдайы қарсы шығатын арам құмарлықтардан бас тартыңдар. Құдайға мойын сұнбайтын халықтар арасында адал өмір сүріңдер. Олар сендерді жамандық жасаушылар деп айыптайды. Алайда Құдай бізді құтқаруға келген күні, олар өз көздерімен көріп жүрген игі істеріңе бола, оны мадақтайтын болады. Сонымен сендер жаратқан иенің меншігі болғандықтан, ол тағайындаған әрбір билік иесіне мойын сұныңдар. Елдің басшысы ретінде патшасына бойысыныңдар. Патшаның жамандық жасағандарды жазалап, жақсылық істегендерді мақтауға бектіп жіберген әкімдеріне де бағыныңдар. Құдай сендердің игілік істеулерің арқылы ақымақ адамдардың сенушілер туралы надан әңгімелерін тойтаруларыңды қалайды. Рухани азатсыңдар, соған сай өмір сүріңдер. Дегенмен осы азаттықты жамандық жасауға сылтау ретінде пайдаланбаңдар. Қайта Құдайдың адал қызметшілері болып өмір кешіңдер. Әркімге лайықты құрмет көрсетіңдер. Сенімі бір бауырластарыңды сүйіңдер. Құдайды терең қастерлеп, оған ұнамайтынды істеуден шошыныңдар. Патшаны қадірлеңдер. Сендер басыбайлы қызметшілер, қожайындарыңа мойын сұныңдар. Тек мейірімді де ақ бейіл болғандарға ғана емес, сондай-ақ өздеріңді жәбірлеп жүргендерге де толық құрмет көрсетіңдер. Кейбіреулерің әділетсіз қиналғанда, Құдайдың еркінің солай екенін білгендіктен азапқа төзе берсеңдер, ол соған риза. Бірақ егер жасаған жамандықтарыңа лайықты соққыға шыдасаңдар, оның несі мақтарлық? Ал жақсылық жасай тұра азап шегіп, соған шыдасаңдар, бұл Құдайға ұнайды. ол сендерді сол үшін де шақырды. Мәсіхтің өзі бізге бола азап шегіп, үлгі қалдырды. Сондықтан оның ізімен жүруіміз керек.
Ол ешқандай күнә жасаған да емес, аузынан бірде бір өтірік шыққан да емес.
Мәсіх өзіне тіл тигізгендерге жаман сөз қайырмады. Азап көрген кезде де оларды қорқытпады. Қайта, ол ісін әділ соттаушыға тапсырды. Біз күнәнің құлдығынан босатылып, әділ өмір сүре алуымыз үшін Мәсіх айқыш ағашта күнәлеріміздің айыбын өз денесінде көтеріп тұрды. Осылай оның жаралары арқылы рухани дертімізден сауықтық. Өз бетімен жүріп, адасып кеткен қой сияқты едіңдер. Ал қазір өздеріңді бағып жетелеп, жандарыңды қорғап жүретін бағушыларыңа қайта оралдыңдар.